Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 2 Syaban 1439 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, pada pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan bab yang ke-9, yaitu penulis mengatakan ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha. Bab yang ke-9, hukum khusus hubungan suami istri dan perceraiannya. Dan ini adalah pertemuan yang ke-7 di dalam bab ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, ishtiratul wali fi tazwijil mar'ah, disyaratkannya wali dalam pernikahan seorang wanita. Maksud dari bab ini adalah bahwa seorang wanita jika ingin menikah, maka harus ada wali yang menjadi walinya tatkala wanita tersebut menikah. Ya. Tidak seperti laki-laki. Apabila laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka dia tidak memerlukan wali untuk mewalii dirinya tatkala dia menikahi perempuan tersebut. Ya. Maka kalau seandainya perempuan, harus dengan wali. Penulis hafizahullah taala berkata, laisa ma'na i'ta'il mar'ati haqqa ikhtiyari az-zawj al-munasibi laha itlaqul 'anani laha fi an tatazawwaja man sya'at. Pengertian di atas bukan berarti wanita diberi hak memilih suami yang sesuai baginya dengan bebas dilepaskannya pengendalian terhadapnya dalam memilih suami sekehendaknya. Walau kana fi dzalika dararun ala aqaribiha wa usratiha. walaupun hal itu akan memudaratkan saudara-saudara dan keluarganya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksud daripada penyebutan ini adalah bahwa seorang wanita dia tidak diberikan hak untuk menikah sesuai dengan kehendaknya, tetapi harus ada wali yang menjadi wali bagi si perempuan tersebut. Apabila si perempuan tersebut ingin menikah, maka dia harus memiliki wali tersebut. Kalau tidak, maka tidak sah pernikahannya. Tetapi perlu dipahami juga bahwa memiliki wali bagi seorang perempuan bukan berarti dia tidak bebas memilih. Tidak, dia berhak memilih siapa yang hendak dia jadikan suaminya. Cuma tatkala mau melakukan pernikahan, maka harus ada wali yang menjadi wali bagi si perempuan tersebut. Penulis mengatakan, wa innama hiya marbutatun biwaliyin yushrifu ala ikhtiyariha wa yurshiduha fi amriha. Hanya saja ia tetap harus memiliki ikatan dengan walinya yang akan memberikan kehormatan dalam memilih suami dan membimbingnya dalam urusan-urusannya. Wa yatawalla aqdu tazwijiha fala ta'qid li nafsiha. Dan membimbingnya dalam urusannya serta memberikan perwalian dalam akad nikah. Karena wanita tidak dapat melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi poin pertama dari apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa ketika seorang wanita ingin menikah, maka dia tidak diperbolehkan menikah tanpa wali. Kemudian yang kedua, ketika seorang wanita ingin menikah, berhak dia untuk bebas memilih laki-laki mana yang ingin dia jadikan atau ingin dia terima sebagai suaminya. Bebas wanita tersebut. Tetapi wanita tersebut dibimbing oleh walinya. Ya, jadi tidak dilepas selepas-lepasnya wanita tersebut menikah dengan siapa saja, dia menerima pinangan dengan siapa saja, tidak juga ditahan wanita tersebut. Dia berhak untuk memilih pasangannya yang dia sukai, yang akan menjadi teman hidupnya selama hidupnya. Tetapi perlu diingat, wali fungsinya adalah memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan kepada wanita tersebut tatkala memilih seorang suami. Kemudian juga wali fungsinya adalah untuk menjadi wali tatkala terjadi akad nikah, tatkala terjadi kesepakatan nikah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa in aqadat li nafsiha fa aqduha batil. Apabila wanita mengadakan akad nikah untuk dirinya sendiri, maka pernikahannya batal. Ya, tidak sah. Pernikahannya batal. Dan batal maksudnya adalah akadnya tidak sah dan tidak terjadi konsekuensi dari akad tersebut. Ya, konsekuensi dari akad tersebut. Karena para ulama rahimahumullahu taala, terutama dari ulama usul fikih, mengatakan bahwa al-batil, ya, ini termasuk daripada hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Dan al-batil secara bahasa artinya adalah al-fasid, yaitu yang rusak. Al-da'i, yaitu yang hilang. Kemudian al-batil secara istilah syariat artinya adalah sesuatu, kalau kita baca al-batil artinya adalah yuradu bihi khilaful haq. Yang dimaksud dengan batil adalah kebalikan dari kebenaran. Kebalikan dari kebenaran. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila akad nikah seorang perempuan tanpa wali, maka nikahnya batil. Itu maka nikahnya tidak sah dan tidak mengkonsekuensikan akad tersebut. Tidak mengkonsekuensikan akad tersebut. Seperti misalkan kalau akadnya batil, maka berarti tidak mengkonsekuensikan akad tersebut, berarti dia, si perempuan ini, tidak berhak untuk melayani laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut bukan sebagai suaminya. Si perempuan ini tidak berhak untuk berkhulwat dengan laki-laki tersebut, karena si laki-laki tersebut bukan suaminya. Si perempuan ini tidak berhak untuk disentuh oleh laki-laki tersebut, karena si laki-laki tersebut bukan suaminya. Karena akad nikah yang dilakukan tanpa wali, maka nikahnya batil, yaitu tidak sah, dan konsekuensi dari akad tersebut juga tidak berlaku. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, lima fi sunani min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliyha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Qala التلمذي حديث حسن وفي السنن الأربع لا نكاح إلا بولي. Apabila wanita mengadakan nikah untuk dirinya sendiri tanpa wali, maka pernikahannya batal, dalam tanda kurung tidak sah. Berdasarkan riwayat dari kitab As-Sunan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa dengan izin walinya, maka nikahnya batal. Nikahnya batal dan nikahnya batal. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dan dalam kitab Sunan yang empat disebutkan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, maka nikahnya batil, tidak sah. Dan di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan sebanyak 3 kali. Dan ini penekanan, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Dan ini penekanan, karena tikrarul kalimah li taukid, mengulang-ulang pembicaraan untuk menekankan pembicaraan tersebut. Kemudian hadis ini hasan, kata Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Jami', atau yang disebut dengan juga As-Sunan. Dan hadis hasan adalah hadis yang tersambung sanadnya, kemudian para perawinya adil, yaitu perawinya orang-orang yang dirinya terpercaya. Kemudian yang ketiga, para perawinya agak kurang hafalannya. Ini bedanya hadis hasan dengan hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, hadisnya tidak syadz, menyendiri, menyelisih hadis yang lain. Yang kelima, hadisnya tidak mungkar, tidak ada illat, yaitu tidak ada cacat pada hadis tersebut, baik pada matannya ataupun pada sanadnya. Itu yang disebut dengan hadis hasan. Bedanya dengan hadis sahih hanya pada kekuatan hafalan si perawi. Kemudian penulis mengatakan, dan diriwayatkan dalam kitab As-Sunan yang empat. Sunan yang empat maksudnya adalah Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya. Sunan yang empat dengan lafaz tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. kata-kata tidak ada nikah, la nikaha, ini nikah adalah nakirah yang menunjukkan kepada diletakkan di dalam perkataan peniadaan, menunjukkan kepada keumuman. Artinya nikahnya tidak sah sama sekali, bagi kecuali dengan adanya wali. Nikahnya tidak sah sama sekali kecuali dengan adanya wali. Nah, ini menunjukkan kata penulis, dalal hadithan wa ma jaa bi ma'nahuma annahu la yasihhu nikahu illa bi wali. Dua hadis di atas dan juga hadis-hadis yang senada menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Li'anna al-asla fi an-nafi nafyu sihhah. Karena asal penafian, yaitu pelarangan dari dengan kalimat tidak ada, berarti tidak sah. Jadi begini, kalau kita membicarakan tentang peniadaan, maka asal muasalnya peniadaan tersebut adalah peniadaan tidak sahnya sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata peniadaan itu banyak macamnya. Ada peniadaan yang berupa tidak sah sesuatu. Ada peniadaan yang berupa tidak ada zat pada sesuatu tersebut. Ada yang berupa tidak sempurna, yang disebut dengan nafyul zat, nafyu as-sihah, wa nafyu al-kamal. Tiga jenis peniadaan. Yang pertama, peniadaan secara zat, peniadaan secara sah, peniadaan secara kesempurnaan. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, ini kata-kata tidak ada peniadaan, dan peniadaan di sini peniadaan zat. Sama sekali tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi melainkan Allah. Nah, ketika saya mengucapkan atau ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi la salata bi ghairi tuhur, tidak sah solat tanpa berwudu. Nah, peniadaan di sini peniadaan kesahan. Solatnya masih ada. Orang kalau seandainya dia ingin solat tanpa wudu, ada zat solatnya. Berarti bukan nafyu zat, bukan peniadaan zat, tapi peniadaan kepada kesahan, yaitu peniadaan pada sahnya ibadah tersebut atau tidak. Seperti hadis ini, la nikaha illa biwali. Ada pernikahannya, meskipun tanpa wali ada pernikahannya, tapi dia tidak sah. Berarti yang dimaksud adalah nafyu sihah, yaitu peniadaan kesahan perbuatan tersebut. Di sana ada peniadaan jenis yang ketiga, yaitu nafyul kamal, yang artinya peniadaan kesempurnaan. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan, dan tidak ada salat ketika menahan dua kotoran, yaitu kencing dan buang air besar. Apabila orang salat sedangkan makanan sedang dihidangkan, padahal dia sedang lapar, sah salatnya. Berarti bukan nafyus sihah, bukan berarti peniadaan sah. Sah salatnya, cuma kurang sempurna, karena dia sedang lapar dan sudah dihidangkan makanan, semestinya dia makan dahulu. Karena nanti di dalam sholatnya dia tidak khusyuk, karena mengingat laparnya dan makanan yang sudah dihidangkan. Begitu juga orang yang sholat dalam keadaan kebelet, karena ingin kencing, ingin buang air besar, maka pada saat itu dia sah sholatnya. Kalau seandainya ingin sambil menahan kencing, sambil menahan buang air besar, sah sholatnya. Tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan kebelet, tidak khusyuk nantinya. Nah, itulah jenis-jenis peniadaan. Nah, yang disebutkan oleh penulis tadi, karena asal dari penafian, yaitu larangan itu dengan kalimat tidak ada, berarti tidak sah. Maksudnya penafiannya jenisnya tidak sah. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qala Tirmidzi rahimahullah al-amalu alaihi 'inda ahli al-'ilm minhum Umar wa Ali wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhum radhiyallahu anhu. Wa hakadha ruwiya 'an fuqaha'i tabi'in annahum qalu la nikaha illa biwali. Wa huwa qawlu Syafi'i, qawlu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya. Yang artinya At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, pengamalan hadis tersebut menurut ahli ilmu disepakati oleh Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan selain mereka, demikian pula yang diriwayatkan para ahli fikih dari generasi tabi'in, bahwa mereka mengatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan ini pun merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Untuk itu lihatlah kitab Al-Mughni. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini penulis ingin mengatakan bahwa pendapat tidak sah nikah seorang perempuan tanpa wali, maka ini adalah pendapatnya para sahabat, di antaranya Umar, Ali, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dan juga pendapat para tabi'in, para ahli fikih dari kalangan tabi'in, ya. Mereka mengatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan ini juga pendapat dari mazhab fikih, pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rahwaya. Ini menunjukkan bahwa terjadi khilaf di antara ulama tentang bahwa persyaratan wali bagi pernikahan perempuan. Persyaratan wali bagi pernikahan perempuan. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu berarti sebenarnya penulis sedang menyebutkan syarat-syarat pernikahan. Berarti kalau kita berbicara tentang syarat pernikahan, maka salah satu syarat pernikahan adanya wali bagi si perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan lebih luas lagi tentang permasalahan syarat-syarat pernikahan. Ya, syarat-syarat pernikahan. Dan sebelumnya harus dibedakan antara syarat pernikahan dengan syarat di dalam pernikahan. Syarat pernikahan dengan syarat di dalam pernikahan. Sebelumnya saya ingin mengatakan apa itu syarat. Ya, syarat secara bahasa adalah al-alamah, yaitu tanda. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ah?" Maka apakah mereka menunggu, ya, kecuali hari kiamat. Antatiyahum baghtah. Hari kiamat tersebut datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha. Sungguh benar-benar telah datang, telah nampak asyratuha, syarat-syaratnya. Asyrat di sini adalah tanda-tandanya. Makanya secara bahasa bahwa syarat syarat adalah secara bahasa tanda artinya. Adapun secara istilah ilmu usul fikih, syarat adalah ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud. Yang artinya sesuatu yang lazim, yang harus dari ketidakberadaannya tidak beradanya sesuatu tersebut, dan tidak lazim dari keberadaannya keberadaan sesuatu tersebut. Saya beri contoh, misalkan sholat, ketidakberadaan wudu untuk sholat mengkonsekuensikan, melazimkan tidak sahnya sholat. Maka syarat sholat adalah berwudu. ketidakberadaan wudu mengkonsekuensikan tidak sahnya sholat. Tetapi apabila orang berwudu, maka keberadaan berwudu tidak melazimkan harus selalu sholat. Nah, itu namanya pengertian syarat secara istilah usul fikih. Ma yalzam min adamihil adam, wa la yalzam min wujudihil wujud lidzatih. Artinya, sesuatu yang melazimkan dari ketidakberadaannya, ketidakberadaan sesuatu tersebut, dan tidak melazimkan dari keberadaannya, keberadaan sesuatu tersebut. Adapun secara istilah syariat, maka syarat adalah sesuatu yang berdiam atas sesuatu. Sesuatu yang berdiam atas sesuatu. Kalau seandainya syarat tersebut ya adalah untuk amalan yang wajib, maka jika tidak ada syarat, amalan wajib tersebut pun tidak wajib. Kalau seandainya syarat tersebut untuk kesahan, maka sahnya sesuatu tergantung syarat tersebut. Kalau seandainya syarat tersebut untuk keguguran kewajiban, maka keberadaan syarat tersebut juga berlaku pada keguguran kewajiban. Nah, itu yang penting, syarat seperti itu. Syarat adalah sesuatu yang melazimkan ketidakberadaannya, tidak beradanya sesuatu tersebut, dan tidak melazimkan keberadaannya, keberadaan sesuatu tersebut karena zatnya. Ya, seperti wudu syarat sahnya sholat. Melazimkan ketidakberadaan wudu, ketidaksahan sholat. Tetapi tidak melazimkan keberadaan wudu, keberadaan sholat selalu. Karena kadang-kadang orang bisa berwudu tapi tidak sholat. Kadang orang berwudu, kadang dia sholat. Nah, itu namanya syarat. Taib. Apa bedanya syarat nikah dengan syarat di dalam pernikahan? Yang pertama, para ulama mengatakan anna syurutan nikah min wad'i syari'. Syarat nikah itu adalah penetapannya dari syariat. Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan syarat nikah tersebut. Adapun syarat di dalam pernikahan, maka ini terserah orang yang sedang melakukan akad nikahnya. Jadi syarat sebelum nikah itu disebut juga syarat pranikah. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa bedanya syarat pernikahan dengan syarat pranikah? Ya, syarat pernikahan itu materi-materinya berasal dari syariat, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat pranikah, maka itu kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad nikah. Yang kedua, syurutun nikah yatawaqqafu 'alaiha sihhatun nikah. Syarat-syarat pernikahan, jenis pertama, syarat-syarat pernikahan itu mengkonsekuensikan sahnya pernikahan atau tidak. Mengkonsekuensikan sahnya pernikahan atau tidak. Amma syurutu fihi fala tatawaqqafu 'alaiha sihhatu. Adapun syarat pranikah, maka ini tidak mensyarat atau tidak menyebabkan mengkonsekuensikan sahnya pernikahan tersebut. Ya, tidak mengkonsekuensikan sahnya pernikahan tersebut. Maka apabila seandainya syarat pranikah tidak dikerjakan, berarti terpisah nikahnya. Bukan berarti tidak sah, tetapi dia terpisah nikahnya karena syaratnya tidak dikerjakan. Ini syarat, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga antara syarat nikah dengan syarat pranikah, anna syurutan nikah la yumkinu isqatuha. Syarat pernikahan tidak mungkin digugurkan. Yang akan kita jelaskan sekarang. Syarat pernikahan tidak mungkin digugurkan. Seperti misalkan wali tadi, tidak mungkin digugurkan. Adapun syurut di dalam pernikahan mungkin digugurkan. Ya, kalau seandainya disepakati, mungkin digugurkan. Yang keempat, syurutun nikah la tanqasimu ila sahihin wa fasid. Nah, syarat pernikahan itu tidak terbagi menjadi ada syarat pernikahan yang sah, ada syarat pernikahan yang rusak. Enggak. Syarat pernikahan datang dari Allah, semuanya harus dikerjakan. Adapun syarat pranikah, syarat di dalam pernikahan, ada yang sah, ada yang rusak, ada yang batil syarat pernikahannya. Misalkan ketika menikah, seorang istri mengatakan, saya mau menerima lamaran Anda, menikah dengan Anda, asalkan saya jangan digauli. Maka ini syarat rusak. Karena tujuan menikah adalah bergaul, mendapatkan anak, melepaskan syahwat yang halal di tempat yang halal. Nah ini, nah itu bedanya syarat pernikahan dengan syarat pranikah, ya bisa dibedakan ya. Jadi syarat pranikah itu bisa siapa saja untuk meletakkannya, yang terutama kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, bisa saja. Taib. Sekarang kita ingin melebar lagi. Apa itu syarat-syarat pernikahan? Ya, yang kita bicarakan syarat-syarat pernikahan. Saya tidak membicarakan syarat pranikah. Karena syarat pranikah umum, banyak gitu. Baik dari si suami mensyaratkan apa, si istri mensyaratkan apa, itu sah-sah saja. Ya. Kemudian seperti misalkan syarat pranikah tentang syighat ta'liq, kalau di Banjarmasin ada namanya syighat ta'liq, yaitu ucapan janji suami. Ini syarat pranikah sebenarnya. Syarat pranikah dari si suami, dari istri yang disetujui oleh suami. Kalau saya meninggal tidak menghubungi istri selama sekian bulan, maka akan begini. Nah, ini namanya syarat pranikah. Ya. Dan itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing, tetapi ada yang batil, ada yang sahih syarat pranikahnya sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat Islam. Baik. Sekarang kita membicarakan syarat nikah. Ingat ya, syarat nikah. Yang kita bicarakan adalah syarat nikah. Syarat nikah itu ada berbagai macam. Yang pertama, syarat di dalam lafaz akad. Syarat di dalam lafaz akad, yaitu syarat yang berkaitan dengan akad, dengan ijab kabul. Ijab artinya adalah ucapan dari orang yang akan melakukan pernikahan. Kemudian kabul artinya adalah penerimaan dari orang yang dinikahi. Nah, ini kita sekarang berbicara tentang yang pertama, syarat tentang akad. Yang kedua, syarat tentang orang yang melakukan akad. Jadi orangnya, kalau tadi akadnya, kemudian orang yang melakukan akadnya. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat yang berkaitan dengan ya, itu cukup dulu, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu syarat yang berkaitan dengan akadnya. Syarat yang berkaitan dengan akadnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu disyaratkan tatkala melakukan akad ijab kabul dengan lafaz yang menunjukkan kepada pernikahan. Ya, dengan lafaz yang menunjukkan kepada pernikahan. Ini syarat yang berkaitan dengan akad. Seperti misalkan saya menikahi kamu, atau saya menikahkan kamu, saya mengawini kamu, saya memiliki kamu, saya membeli kamu, atau yang semisalnya. Ya, yaitu disyaratkan dalam akad ijab kabul dengan lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada pernikahan. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak disyaratkan akad yang menunjukkan kepada ijab kabul tersebut harus dengan lafadz nikah atau harus dengan lafadz kawin, enggak mesti. Ya. Jadi semua lafadz yang menunjukkan kepada nikah atau kepada kawin maka boleh dipakai. Misalkan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maharnya sekian. Saya terima nikahnya, itu pakai kata-kata nikah. Atau bahasa yang lain, saya terima kawinnya si fulan dengan si fulan. Si fulanah binti fulan dengan maharnya sekian. Nah, ini boleh memakai kata nikah, kata kawin, kata yang lain boleh. Ya. Asalkan maksudnya adalah pernikahan. Dan ini adalah pendapatnya para ahli fikih dari para ulama. Dan juga ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Jadi boleh dengan lafad selain lafad nikah dan selain lafad tazwij, yaitu menikahi, mengawini. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang lelaki dari sahabatnya kepada seorang perempuan. Kemudian beliau berkata, "Qad malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Aku telah milikkan engkau kepada wanita tersebut. Malaktukaha. Aku telah milikkan wanita tersebut kepada engkau wahai laki-laki. Ya, dengan mahar apa yang engkau miliki dari hafalan Al-Quran. Dan sekali lagi ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Syaikhul Islam dan selainnya. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali, maka menurut mereka tidak sah kecuali dengan lafaz yang diambil dari kata-kata tazwij atau inkah. Nikah atau tazwij tidak diperbolehkan dengan lafaz selain itu. Ya. Taib itu khilaf di antara ulama rahimahumullahu taala. Dan lebih utama lagi adalah memakai kata nikah atau memakai kata tazwij, artinya kawin. Kemudian akad tanpa bahasa Arab bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang yang bukan Arab menikah, maka tidak mengapa, boleh baginya melakukan akad ijab kabul selain berbahasa Arab. Baik. Kalau seandainya kedua-duanya memahami bahasa Arab dan mampu melakukan akad nikah dengan bahasa Arab, maka terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal tidak boleh menikah pada saat itu kecuali dengan akad berbahasa Arab. Akad ijab kabulnya berbahasa Arab. Kalau seandainya orang ini orang Arab yang bisa bahasa Arab. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam boleh meskipun orang Arab dia tidak memakai bahasa Arab tatkala dia melakukan akad nikah, boleh saja. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ta'ayyunu al-lafzi al-arabi fi 'aqdin nikah fi ghayatil bu'di an usul Ahmad wa nususih wa an usul al-adillah asy-syar'iyyah idh an-nikahu yashihu min al-kafir wal muslim wa huwa in kana fi qurbatin fa inna ma huwa kal-'itq was-sadaqah wa ma'lumun anna al-'itq la yata'ayyanu lahu lafzu لا عربي ولا عجمي وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي. Kemudian beliau mengatakan thummal ajmi ajami idza ta'allama al-arabiyyah fi halin fil hal qad la yafhamu al-maqsud min dhalika al-lafz kama yafhamuhu min al-lughah allati i'tadaha. Artinya dipastikan lafaz dengan bahasa Arab di dalam akad nikah ini jauh sekali dari pokok-pokok dasar mazhab Imam Ahmad dan juga jauh dari dalil-dalil dasar syar'i, karena pernikahan tidak sah dari orang kafir dan orang muslim. Pernikahan tidak sah dari orang kafir orang muslim. Karena pernikahan sah dari orang kafir dan orang muslim. Artinya boleh saja dengan tanpa berbahasa Arab. Dan kalau seandainya dia dianggap sebagai bentuk ibadah seperti memerdekakan budak, bersedekah, maka begitu juga bersedekah, begitu juga memerdekakan budak tidak memerlukan penekanan atau penentuan lafaz dengan bahasa Arab, baik itu lafaznya dengan orang Arab ataupun orang Ajam, maka sah saja dia bersedekah, dia melakukan wakaf, melakukan pemberian tanpa harus mengucapkan dengan berbahasa Arab. Ya. Dan terkadang orang ajam, kata beliau, ketika dia belajar bahasa Arab untuk mengucapkan akad nikah, misalkan qabil tu nikaha bi mahri kada wa kada, itu dengan bahasa Arab, maka kadang dia tidak faham apa maksud yang dia baca sebagaimana dia faham dengan apa yang dia sebutkan dengan bahasanya sendiri. Maka intinya bahwa pendapat yang lebih kuat, boleh seseorang melakukan akad nikah dengan selain berbahasa Arab, ya, selain berbahasa Arab. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat di dalam akad nikah yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah syaratnya harus lafaz ijab qabul. Harus lafaz ijab qabul. Mas, harus lafaz ijab kabul, yaitu bahwa seorang yang melakukan ijab kabul dia harus dengan lafaz ijab kabul yang menunjukkan kepada pernikahan. Ini syarat yang pertama yang berkaitan dengan ijab kabul. Syarat yang kedua yang berkaitan dengan ijab kabul adalah yusyaratu fis sighah an tadull ala ad-dawam wa tanjiz. Disyaratkan tatkala melakukan akad ijab kabul itu lafaz yang ditunjukkan adalah menunjukkan kepada terus menerus dan dilaksanakan terus menerus, ya, karena yang dimaksud terus menerus di sini adalah tidak boleh dengan penyebutan waktu, ya, tidak boleh dengan penyebutan waktu. Misalkan jika telah datang awal bulan maka aku telah menikah denganmu, maka ini tidak sah, ya, maka ini tidak sah. Jadi tidak sah digantung dengan waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa syarat yang kedua dalam lafaz ijab qabul yaitu menunjukkan kepada terus menerus dan tidak terbatas dengan waktu. Yang kedua, yang ketiga yaitu an yuwafiq al-qabulu al-ijaba min kulli wajhin, bahwa ucapan qabul itu menyetujui apa yang diucapkan tatkala ijab. Jadi kalau seandainya wali dari perempuan tersebut mengatakan ijab, maka si laki-laki ini langsung mengucapkan qabulnya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ijab qabul tadi, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ijab qabul tadi. Kalau seandainya qabulnya berbeda dengan ijab, maka tidak sah. Contoh misalkan zawajtuka ibnati Fatimata ala mahrin miqdaruhu 10,000. Aku menikahkan anak perempuanku Fatimah dengan maharnya 10,000. Maka yang laki-laki melakukan qabul, mengatakan qabiltu nikaha ibnatika Fati Aisyah ala mahrin miqdaruhu 5 alam. Kalau seandainya si yang melakukan qabul tadi, si laki-laki ini mengatakan saya terima nikahnya Aisyah, padahal yang dinikahkan adalah Fatimah. Nah, ini sudah berbeda. Nikahnya Aisyah dengan 5.000, padahal yang dinikahkan adalah 10.000, disebutkan di dalam ijabnya. Maka ini tidak sah. Ini syarat yang ketiga, bahwa antara ijab qabul harus sesuai dari segala sisinya. Ya. Syarat yang keempat, syarat dalam perkara ijab qabul, yaitu bersambungnya qabul dengan ijab. Bersambungnya qabul dengan ijab. Dan ini terjadi apabila dalam satu majlis akad, ya, satu majlis. Jadi misalkan sang wali perempuan mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya Suraya dengan kamu dengan maharnya sekian tunai, maka yang melakukan qabul yaitu pihak laki-laki suaminya tersebut mengatakan saya terima pada saat itu di majlis, ya, tidak boleh berbeda majlis, atau boleh tidak boleh berbeda tempat yang tidak dapat disatukan satu majlis. Di zaman yang begitu canggih ini, mungkin saya di Banjarmasin ya, bisa menikahi orang yang ada di Jawa atau di Jakarta dengan cara misalkan teleconference, yaitu dengan program Skype misalkan, ataupun WhatsApp misalkan, ataupun apa saja, ya, sehingga terjadi seperti satu majlis meskipun beda daerah. Apakah ini diperbolehkan? Maka jawabannya wallahu alam, boleh, asalkan tidak ada tadlis di dalamnya, tidak ada penipuan di dalamnya. Ya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlu diingat di sini bahwa bersambungnya antara qabul dengan ijab itu bukan berarti harus benar-benar tidak boleh terputus, ya. Benar-benar tidak boleh terputus, ya. Ini tidak seperti itu. Jumhur ulama dari mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak disyaratkan untuk langsung menyambung, ya, tidak, ya. Tetapi kalau ada jeda sedikit, misalkan si wali mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya Fulanah binti Fulanah dengan kamu wahai Fulan bin Fulan dengan maharnya sekian tunai, nah, kemudian sang laki-laki dia melakukan tarik nafas dulu, saya terima. Jadi tidak langsung tunai, itu langsung saya terima tunai, saya terima, enggak mesti harus seperti itu, ya. Tetapi tunai, kemudian saya terima nikahnya, dia bisa bernafas, mengadakan ada semacam jeda sesaat, ini tidak mengapa, dan ini pendapat yang lebih kuat. Yang kelima, syarat di dalam syarat di dalam akad ijab kabul, yaitu alla ya'udal mujib an ijabihi qabla qabulil akhar. Maksudnya adalah seorang yang sudah melakukan ijab, dia tidak boleh untuk kembali dari ijabnya sebelum menerima yang lain. Maksudnya apa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Jumhur ulama berpendapat seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa ijab itu tidak mulzim, tidak mengikat. Orang yang melakukan ijab, dia berhak untuk kembali dari ijabnya sebelum diterima oleh orang yang melakukan qabul, sehingga pada saat itu tidak terjadi akad. Ya, tidak terjadi akad. Maka harus seorang yang melakukan ijab, dia meminta untuk orang yang menjawab ijabnya tadi, yaitu melakukan qabul, agar secepatnya melakukannya. Kalau belum dijawab, maka dia berhak untuk kembali. Saya beri contoh. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seorang wali perempuan berkata kepada calon suami, "Saya nikahkan anak perempuan saya Fatimah binti Ahmad dengan kamu wahai Abdullah bin siapa dengan maharnya sekian." Nah, sebelum dijawab, kemudian saya mengatakan saya mundur dari ijab ini, maka ini tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena al-ijab ghairu mulzim. Ijab tidak mengkonsekuensikan harus dikabul. Ya. Seperti misalkan kalau ada orang yang meninggal, salah satu dari yang melakukan ijab kabul meninggal, maka pada saat itu kalau sudah dilakukan ijab dan kabulnya belum, maka belum terjadi pernikahan. Nah, ini yang dimaksud bahwa tidak boleh orang yang melakukan ijab untuk kembali dari ijabnya sebelum diterima oleh yang lain, sebelum diterima oleh yang melakukan qabul. Dari sini kita ulangi bahwasanya di dalam syarat ijab qabul ada lima. Syarat ijab qabul ada lima. Yang pertama, harus dengan lafaz yang menunjukkan kepada pernikahan atau perkawinan, dan boleh dengan lafaz apapun. Yang kedua, yaitu tadi sudah kita bahas tentang pemasaran berbahasa Arab atau tidak, yang intinya boleh saja dengan bukan bahasa Arab. Yang kedua, yaitu lafaz ijab kabulnya tidak menunjukkan kepada batasan waktu. Tidak menunjukkan kepada batasan waktu. Yang ketiga, yaitu kabul harus sesuai dengan ijab dari semua sisinya. Ya, seperti menikahkan Fatimah, maka saya terima nikahnya Fatimah. Seperti dengan maharnya 100 ribu, maka saya terima dengan 100 ribu. Harus sesuai dari sisi, setiap sisinya. Yang keempat, yaitu tersambungnya qabul dengan ijab. Apabila sudah saya nikahkan fulanah binti fulanah dengan kamu dengan maharnya sekian, maka disambung langsung. Disambung. Meskipun kalau permasalahan ada jeda sedikit, maka tidak mengapa. Tetapi yang penting dalam satu majelis disambung. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu bahwa ijab apabila belum dikabul, maka belum sah. Apabila belum dikabul, kemudian setelah itu terpisah, maka belum sah ijab kabulnya. Kalau seandainya tidak ada kabulnya, wallahu a'lam. Nah, ini syarat-syarat di dalam akad ijab kabulnya. Saya terima, saya nikahkan, saya terima. Ijab adalah mengucapkan saya nikahkan, kabulnya saya terima. Ini syarat-syaratnya ada lima tadi. Sekarang permasalahan syarat yang kedua, yaitu syarat yang berkaitan dengan dua orang yang sedang melakukan transaksi. Dua orang yang sedang melakukan ijab kabul tersebut, yaitu antara wali dengan mempelai si laki-laki, calon suami. Antara wali perempuan dengan calon suami. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, yaitu berhaknya setiap dari keduanya untuk melakukan akad. Seperti misalkan wali si perempuan baligh, kemudian dia juga mempunyai akal, kemudian juga dia bijaksana dalam menentukan sikap. Nah, ini seperti hal yang berkaitan dengan wali dan juga yang berkaitan dengan si laki-laki yang menikahi si perempuan tersebut. Jadi dua-duanya harus baligh, berakal, kemudian dia rasyid. Rasyid itu artinya bisa menentukan mana yang terbaik. Syarat yang kedua yang berkaitan dengan orang yang sedang melakukan akad nikah, yaitu an yakuna lahuma al-haqqu fi insya'il aqd, bahwa kedua-duanya punya hak tatkala melakukan akad nikah, ya, mempunyai hak tatkala melakukan akad nikah. Ini bukan berarti tidak punya hak, dia punya hak, walinya harus punya hak, kemudian si laki-lakinya juga punya hak untuk melakukan akad nikah. Yang ketiga, yaitu syarat di dalam dua orang yang sedang melakukan ijab qabul adalah harus ridha, sama-sama ridha, dan sesuai dengan pilihannya, sama-sama ridha atas pilihannya. Yang keempat, yaitu setiap dari mereka berdua mendengar apa yang diucapkan dari perkataan selainnya. Ketika ijab, wali perempuan mengatakan, saya nikahkan anak perempuan saya dengan si fulan, maka sang melakukan, yang melakukan qabul, yaitu dari pihak laki-lakinya, dia mendengar dan dia memahami apa yang diucapkan oleh si wali dari perempuan tersebut. Taib. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dua orang yang sedang melakukan transaksi ijab kabul tersebut, yaitu wali perempuan dengan calon suami ini, dia sudah benar-benar dikenal. Orangnya sudah benar-benar dikenal. Apabila tidak diketahui atau belum dibatasi atau belum ditentukan siapa walinya, kemudian siapa calon suaminya, maka ini tidak sah pernikahannya. Yang keenam, yaitu tidak terjadi antara dua orang yang sedang melakukan akad nikah ijab qabul sebuah sebab yang mengharamkan mereka untuk menikah, seperti karena saudara sebapak seibu, ya, atau saudara seibu atau saudara sebapak atau saudara senasab, sepersusuan maksud saya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, yaitu apabila wali tersebut beliau orang yang bisu, maka cukup dengan isyarat yang bisa dipahami atau tulisan yang dia sanggup untuk menulisnya, itu mengganti dari ucapan ijab atau qabulnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di dalam akad nikah terjadi hal yang terbalik, si laki-laki mengatakan, nikahkan saya dengan anak perempuanmu dengan mahar sekian, maka sang wali mengatakan, oh ya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, maka apakah sah ini? Maka jawabannya, ya sah. Ya, jawabannya adalah sah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian kita sekarang membicara tentang syarat sahnya akad nikah. Kalau tadi syarat pada ijab kabul, kemudian syarat pada orang yang melakukan ijab kabul, sekarang pada akad nikahnya. Apa saja syarat sah akad nikah? Ya, yang pertama yaitu Islamnya lelakinya dan perempuannya dan walinya. Islamnya, lelakinya, perempuannya, dan walinya. Maka tidak sah jika seorang suami kafir dan istrinya muslimah. Begitu juga tidak sah dan tidak diperbolehkan, diharamkan, yang menjadi wali adalah seorang kafir untuk wanita muslimah. Adapun untuk suami, maka dia boleh muslim, ya, apabila dia muslim menikahi seorang perempuan yang terjaga, atau dia boleh menikahi seorang perempuan ahlul kitab, maksud saya, ya, seorang lelaki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Ini syarat yang pertama, Islamnya suami, istri, dan walinya. Syarat yang kedua yaitu keridhaan perempuan sebelum menikah. Keridhaan perempuan sebelum menikah. Jika para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan tidak ridha untuk menikah, maka dia berhak untuk minta dipisah. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang budak wanita yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah dia dimintai izin karena dia seorang budak? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tustamar." Iya, dia dimintai izin. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Innaha tastahi." Wahai Rasulullah, dia malu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fadzalika idznuha idza hiya sakatat." Itulah tanda dia setuju apabila dia diam. Nah, ini syarat yang kedua, ridhanya perempuan sebelum pernikahan. Syarat yang ketiga, syarat sahnya nikah adalah yaitu yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Seorang yang janda yang baligh, maka dia tidak berhak untuk menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Ya, tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-ishar, harus diumumkan. Maka tidak sah pernikahan tanpa ada pengumumannya, sehingga benar-benar terjadi terbebas seorang dari fitnah bahwasanya dia sedang melakukan perbuatan asusila karena tidak diketahui pernikahannya, maka diumumkan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa syarat-syarat di dalam pernikahan. Jadi kalau saya boleh ringkas, ya, dari yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada namanya syarat di dalam akad nikahnya, di dalam lafaz akad nikah, ya, dan tadi sudah kita bicarakan. Yang kedua, ada syarat di dalam dua orang yang sedang melakukan ijab kabul. Tadi juga sudah kita bicarakan. Kemudian di sana ada syarat-syarat sahnya akad nikah. Ya, sahnya akad nikah. Ini tadi juga sudah kita bicarakan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, yaitu tentang syarat-syarat pernikahan. Yang jelas penulis mengatakan tadi bahwa syarat sahnya nikah, salah satu syaratnya adalah adanya wali. Ya, adanya wali bagi perempuan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya kembalikan kepada akhi Ari hafizahullahu taala.
Taib sad barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memudahkan bagi ikhwatul Islam untuk memahami dan juga bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan ini. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo?
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Afwan Pak Ustaz, ini dengan Rizna. Ana mau nanya, kan ada seorang wanita, dia itu waktu nikah enggak pakai restu orang tua, dia nikah sama duda. Pada saat dia nikah itu enggak direstuin, akhirnya bercerai. Dan dia nikah lagi dengan duda lagi tanpa restu orang tua lagi, Pak Ustaz, pakai wali hakim aja. Itu apakah dia sudah berzina yang zina antara bujang dan lajang, dan antara zina yang seperti hukumannya rajam itu, Pak Ustaz? Terus boleh nggak, Pak Ustaz, yang kedua, kalau misalnya nikah, misalnya orang tua belum kenal sunnah, tapi kita minta wali nikahnya itu om aja gitu yang udah kenal sunnah, adik bapak atau kakak bapak gitu, Pak Ustaz, biar nanti kita nggak ditentang oleh orang tua gitu. Boleh, Pak Ustaz? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wali perempuan yang berhak menjadi wali, yang berhak menikahkan si perempuan tersebut adalah mereka yang disebut dengan asabah, yaitu mereka adalah kerabat-kerabat lelaki dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. Dan ini pendapat jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan urutan wali bagi si perempuan yaitu bapak, kemudian kakek, ya, kemudian terus ke atas seperti buyut, kemudian terus ke atas lagi, ya, bapak, kakek, buyut, dan itu semua dari garis pihak bapak, ya. Kemudian kalau sudah ini tidak ada, maka baru setelah itu anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, terus ke bawah. Kalau anak laki-lakinya tidak ada, boleh cucu laki-lakinya, boleh cicitnya, terus ke bawah. Kemudian setelah itu kalau tidak ada juga, maka saudara laki-laki sekandung, ya. Kalau tidak ada, saudara laki-laki sebapak. Kemudian setelah itu keponakan laki-laki. Kemudian setelah itu paman, paman yang sekandung. Kemudian paman sebapak. Kemudian anak-anaknya paman. Dan terus seperti itu. Maka apabila tidak ada ini semua, baru hakim yang menjadi walinya. Kalau seandainya ini ada, kemudian yang dijadikan wali adalah wali hakim, maka ini tidak sah. Ya, maka tidak sah. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak sah. Dalam kalau tidak sah berarti dia berzina. Dan hasil pernikahannya adalah hasil dari pernikahan zina. Tetapi dalam hal ini terjadi nanti diulangi lagi pembahasan, apakah kalau seandainya dia menikah dengan wali hakim padahal wali nasabnya ada, wali bapaknya ada, apakah anak yang dihasilkan tersebut dari pernikahan tadi apakah bisa dinasabkan kepada bapaknya atau tidak. Maka ini kita ulang lagi bacaannya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya sampaikan. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya ingin menambahkan tadi bahwa syarat sahnya akad nikah tadi sudah kita sebutkan beberapa poin. Saya ingin mengoreksi beberapa yang sudah saya sebutkan. Di antaranya itu Islam. Islamnya suami, kemudian istri, kemudian wali. Ini Islam. Kemudian yang kedua, keridhaan perempuan. Ini syarat sahnya pernikahan, ya, keridhaan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu di adanya saksi, ya, adanya saksi tatkala pernikahan. Ini yang saya sebut tadi, diumumkan adanya saksi, harus ada saksi. Yang keempat yaitu adanya mahar, adanya mahar. Yang kelima adanya wali. Nah, inilah syarat-syarat sahnya pernikahan, syarat-syarat sahnya akad nikah, ya, wallahu a'lam. Nah, silakan Mas Ali.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan memahami semuanya. Dan selanjutnya Khairul Islam, kami akan beralih ke pesan singkat. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk dari saudara kita Miftahul di Madura yang bertanya, Ustaz, apakah ada dalilnya atau petunjuk dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika hendak melakukan ijab kabul, sang mempelai harus bersyahadat terlebih dahulu seperti yang biasa kita lihat di masyarakat pada umumnya? Silakan Ustaz.
Sang mempelai apa tadi? Harus apa?
Sang mempelai membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru mengucapkan, menjawab ijab kabul tersebut.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, tidak ada persyaratan harus mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Tetapi sebagian orang yang menyebutkan akan hal itu di dalam pernikahan, maka tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang melakukan ijab kabul tersebut, sang laki-lakinya adalah seorang muslim dan sang walinya adalah seorang muslim, sehingga benar-benar terjadi antara Islam dengan Islam, walinya muslim dan calon yang melakukan kabulnya nanti adalah muslim juga. Tetapi pada asal hukumnya belum ada yang saya ketahui dalil harus bersyahadat sebelum melakukan ijab kabul. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Abdul Halim di Cirebon. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak mencintai saya. Apakah kami bisa saling mencintai dan menyayangi Ustaz? Bagaimana caranya agar kami saling menyayangi dan mencintai dan menumbuhkan hal tersebut? Silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya kepada yang bertanya. Maka jawabannya adalah perlu di review kembali kenapa si perempuan ini menikah dengan laki-laki yang dia tidak suka. Saya katakan kata suka, ya. Jadi begini, saya berbicara dari sisi perempuan, ya. Kalau seorang perempuan ingin menikah dengan seorang lelaki, maka kemudian tentunya laki-laki ini akan melamar seorang perempuan. Tatkala melamar tersebut, terjadilah sebuah pandangan, kemudian sebuah pembicaraan. Nah, tatkala terjadi pandangan pembicaraan tersebut, maka sang perempuan akan ditanya, apakah mau menikah dengan laki-laki ini? Nah, kalau seandainya si perempuan ini ketika itu dia mau, berarti dia harus menerima konsekuensi atas kemauannya tadi, atas persetujuannya tadi. Jangan kemudian setelah itu dia mengatakan, saya menikah dengan seorang laki-laki yang saya tidak mencintainya, padahal dia sudah menyatakan dia mau, ya. Baik. Nanti masalah cinta saya akan berbicara lagi, berbicara. Baik. Adapun kalau seandainya dia sebenarnya di awal tidak suka, maka semestinya dia tidak menyetujui pernikahan tersebut, dan dia berhak untuk tidak menyetujui pernikahan tersebut. Dan sang orang tua tidak berhak untuk memaksa istrinya, memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Ya. Makanya kan kata Rasulullah SAW, idnuha sumatuha. Izin sang perempuan tersebut adalah diamnya seorang perempuan tersebut, menunjukkan bahwasanya dia setuju dengan laki-laki ini sebagai suaminya kelak. Baik. Adapun masalah cinta, ya, bahwa saya belum pernah berpacaran dengannya, saya belum mencintainya, kenapa saya bisa menjadi istrinya, Ustaz? Maka jawabannya, cinta itu akan tumbuh setelah dia menjadi suami istri. Dia berusaha memahami bagaimana suaminya, dia berusaha memahami bagaimana karakter suaminya, kemudian dia berjuang untuk melayani suaminya. Mulai saat itu timbul rasa cinta. Suami menafkahi istrinya, suami berbuat baik kepada istrinya, suami santun kepada istrinya. Mulai saat itu tumbuh rasa cinta. Jadi pertanyaannya itu agak aneh gitu. Dari kata cinta ini, ya, saya menikah dengan laki-laki yang saya tidak cintai. Mungkin yang dimaksud adalah dengan laki-laki yang saya tidak sukai. Karena cinta itu tumbuh setelah dia menikah. Saya misalkan, saya menikah dengan Ummu Thuraya. Saya belum pernah nikah, mengenal sebelumnya siapa orangnya, belum pernah lihat siapapun, belum pernah lihat batang hidungnya. Baru ketika mau melamar, proses melamar, saya meminta kepada orang tuanya agar didatangkan si fulana. Baru pada saat itu melihat. Nah, itu otomatis tidak ada rasa cinta pada saat itu, karena baru sekali pertama melihat. Kemudian saya tanya apakah setuju atau tidak setuju. Kemudian sang Ummu Thuraya setuju. Maka pada saat itu jadilah pernikahan. Setelah pernikahan berlangsung, maka tumbuhlah rasa cinta. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan, ya, agar kalian merasa condong tentram kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih. Ini menunjukkan bahwa rasa cinta, rasa kasih itu ada setelah menikah. Karena bagaimana mau mencintai seutuhnya kalau seandainya belum memiliki seutuhnya? Bagaimana mau mencintai seutuhnya? Ini juga pelajaran bagi para pemuda-pemudi yang lagi asik, lagi rasuk masuk dengan pacarnya, dengan girlfriend-nya, dengan boyfriend-nya, ya. Maka saya katakan kepada mereka bahwa tidak bisa mencintai seutuhnya jika tidak bisa memiliki seutuhnya. Sedangkan berpacaran tidak bisa memiliki seutuhnya. Ya, tidak bisa dicium, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipeluk, tidak bisa digauli, tidak bisa dan segala macamnya. Hanya sekedar hubungan. Jadi kok bisa menikah dengan seorang yang tidak dicintai? Memang menikah awalnya tidak bisa mencintai atau belum mencintai, karena baru pertama kali. Ya, baru pertama kali ketemu, kemudian ada senang di dalam hati, setuju menerima laki-laki tersebut sebagai kawan hidupnya, dia mencoba untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Maka akhirnya tumbuhlah rasa cinta. Nah, sekali lagi, tidak bisa mencintai seutuhnya tanpa memiliki seutuhnya. Ya, wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya sebagai berikut. Pertanyaannya, saya laki-laki muslim ingin menikahi seorang perempuan Nasrani dengan tujuan mendakwahkan agar dia bisa masuk Islam dengan wali muslim. Bagaimana status pernikahan saya ini, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. jikalau yang laki-laki adalah muslim, kemudian perempuannya adalah non-muslim, maka non-muslimnya dilihat apakah dia ahlul kitab atau tidak. Kalau seandainya dia dari ahlul kitab, seperti yang beragama Nasrani ataupun beragama Yahudi, maka diperbolehkan untuk seorang muslim laki-laki menikah dengan seorang wanita yang beragama Nasrani ataupun Yahudi, meskipun yang muslimah lebih utama. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 5, wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Yang artinya, di pada hari ini, ya saya ulangi ayatnya ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab halal bagi kalian, dan makanan kalian pula halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita ahlul kitab sebelum kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa berdasarkan nas dari Al-Quran, seorang lelaki muslim boleh menikahi dengan wanita ahlul kitab, ya. Dan tentunya sebagaimana saya sebutkan tadi, wanita muslimah meskipun dia budak lebih utama dibandingkan wanita ahlul kitab, meskipun wanita ahlul kitab tersebut mempesona kalian. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun wanita musyrik tersebut menarik hati kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asal hukumnya menikah dengan wanita-wanita muslimah mukminah itu lebih baik, ya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih kembali ke via telepon. Untuk Anda ingin menghubungi kami secara langsung, bisa bertanya di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Eko di Klender.
Silakan, Pak Eko.
Gini, Tad, mau tanya, saya pernah ngadirin acara pernikahan pada saat ijab kabul itu, kan dibilang mas kawinnya 10 gram emas gitu kan. Nah, tapi yang lelaki ngejawabnya 10 kilo gitu. Nah, tanpa disadari semuanya bilang sah, 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 sah. Nah, begitu, apakah itu sah ataukah memang harus diulang kembali, atau bagaimana penjelasannya, Dan? Karena itu kan kalau saya lihat pengantin lakinya kayak kebiasaan kan, kita biasa belanja udah sekilo ini, sekilo ini, sekilo gitu. Tapi pada saat menerima ijab kabul itu, saya terima nikahnya gini-gini nih 10 kilo gitu, bukannya 10 gram. Kalau ini kan biasanya 10 gram emas gitu. Ya. Orang tuanya bilangnya 10 gram emas gitu. Ya. Itu aja, Tad. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka berdasarkan syarat yang tadi, syarat tatkala kita melakukan membicarakan tentang syarat akad nikah, yaitu lafaz di dalam akad nikah, maka pada saat itu dia harus sesuai, antara ijab dan qabulnya harus sesuai. Kalau seandainya tidak sesuai, maka tidak sah. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, Ustaz Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali telepon yang berikutnya, silakan. Halo. Silakan. Halo. Halo, silakan.
Halo, Pak.
Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Ana di Kalbar, Pak Ustaz.
Silakan pertanyaannya, Pak.
Ana, mohon maaf ya, Pak Ustaz, ya sebelumnya ini di luar tema nih.
Ya.
Pertanyaannya, Pak. Apakah doa jenazah domirnya aku bisa diganti dengan H gitu, Pak? Mohon penjelasan.
Gimana, Pak? Diulangin pertanyaannya, kurang jelas. Apakah
di dalam sholat jenazah kan kalau perempuan kan diganti, kalau laki-laki kan di H, Pak ya, domirnya, Pak ya?
Ya.
Kalau perempuan U, apakah dia tuh
kebalik, Pak? Ya. Ya, apakah gimana?
Apakah menggunakan H atau gimana gitu, Pak? Karena saya soalnya pernah baca di suatu buku gitu, Pak ya. Domirnya tidak perlu diganti. Apakah ada hadisnya, Pak Ustaz?
Baik,
baik. Itu aja, syukuran, Pak Ustaz.
Ya. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengetahui bahwasanya apabila kita sholat jenazah, maka di sana di takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua kita membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir pada setelah takbir yang ketiga kita berdoa, dan juga pada takbir yang keempat kita berdoa. Dan salah satu doanya adalah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, apakah ini kalau seandainya mayitnya adalah perempuan, apakah diganti dengan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufratin nar. Apakah seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang dimaksud oleh bapak yang bertanya tadi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah bahwa terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Apakah mengganti dengan lafaz kata ganti sesuai dengan jenis mayatnya atau tidak? Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya apabila seorang yang mensolati jenazah, entah itu jenazahnya perempuan atau laki-laki, maka dia tetap saja sesuai dengan lafaz yang diajarkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu dirubah dengan lafaznya. Ya, tidak perlu dirubah dengan lafadznya atau dengan kata gantinya, maksud saya. Jadi kalau seandainya dia mayatnya laki-laki, Allah maghfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Mayatnya dua laki-laki, tetap jaga Allah maghfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Mayatnya perempuan, maka tetap saja. Mayatnya dua perempuan, tetap saja. Mayatnya laki-laki yang banyak, tetap saja. Malah mayatnya perempuan yang banyak, tetap saja. Mayatnya campuran laki-laki dan perempuan, bahkan ada yang bayi, maka tetap saja Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang, terutama apabila dia tidak mengetahui perubahan kata ganti dengan berbahasa Arab, maka dia cukup dengan mengucapkan doa yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menekankan bahwa apabila dia tidak tahu bahasa Arab, maka dengan doa yang ada disebut dalam hadis tersebut, maka itu sudah mencukupi dan sah sholat jenazahnya dan doanya untuk si jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Yanto di kota Bekasi atau daerah Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau dalam akad nikah saksi yang hadir tidak mengucapkan sah? Nah, apakah akadnya harus diulang? Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang sudah kita sebutkan yaitu syarat sahnya akad nikah adanya al-ishar ataupun adanya i'lan. I'lan di sini maksudnya adalah dengan dua saksi. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak sah nikah pernikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Ya, dua saksi yang adil. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sudah disaksikan oleh dua saksi tersebut dan mereka menyaksikan lafaz ijab dan qabulnya dari si wali dan dari si mempelai laki-laki, maka tanpa mengucapkan kata sah pun juga tetap sah, asalkan sudah disaksikan oleh dua saksi tersebut, dan dua saksi tersebut adalah orang-orang yang muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, ya. Maka ini sudah sah tanpa harus menyebutkan tentang kata sah ketika sudah tunai. Kemudian sah, tidak perlu juga menyebutkan itu. Yang penting dihadiri oleh dua saksi yang muslim, baligh, kemudian dia rasyid, dia benar-benar orang yang matang pemikirannya, bukan orang gila, bukan orang yang hilang ingatan, maka pada saat itu sah pernikahannya. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari saudari Devi Safitri dari Garut yang bertanya, bagaimana cara menentukan pilihan suami terbaik menurut agama Islam? Apakah seorang wanita boleh pilih-pilih menentukan calon suaminya? Bagaimana hukumnya jika menikah tanpa didasari rasa cinta tersebut? Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk calon suami yang terbaik yang dinikahi bagi seorang perempuan muslimah sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang jelas disebutkan dalam hadis Rasul yaitu idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Illa takun fitnatun aw fasadun kabir. Kalau tidak kalian nikahkan laki-laki tersebut dengan anak perempuan kalian, padahal dia sudah melamar, padahal dia baik agama dan akhlaknya, maka akan terjadi musibah ataupun kerusakan yang besar. Nah, ini syaratnya berarti baik agama dan baik akhlak. Dan termasuk baik agama adalah orang yang selalu menjaga sholat lima waktu. Karena apabila sholat sudah diremehkan, maka sholat yang paling penting saja diremehkan, apalagi keluarganya. Kemudian yang keempat, hendaknya dia adalah laki-laki yang mempunyai penghasilan, yaitu bisa menafkahi keluarganya dan keluarganya tidak terlantar. Yang kelima, yaitu hendaklah dia menikahi seorang lelaki yang senantiasa senantiasa memiliki pengetahuan agama. Karena laki-laki yang memiliki pengetahuan agama, maka ini laki-laki yang bisa melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini beberapa poin yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menikah tanpa dasar cinta? Sudah saya jelaskan tadi bahwa yang paling pertama kali ketika Anda ingin menikah, wahai saudariku muslimah, Anda melihat suaminya, baik agama, baik akhlaknya, kemudian melihat fisiknya, oh ternyata fisiknya tersebut saya suka fisiknya gitu. Saya suka fisiknya. Maka ketika dia suka, maka dia memberanikan diri untuk menerima lamaran laki-laki tersebut. Adapun masalah cinta, maka cinta tersebut akan tumbuh setelah dia menjadi istri bagi si laki-laki tersebut. ya, tidak mungkin dia langsung. Nah, kita Islam tidak mengajari orang untuk berpacaran. Ya, Islam tidak mengajari orang untuk berpacaran. Diharamkan berpacaran dalam agama Islam. Dan tidak benar kalau seandainya berpacaran dahulu agar agar mencintai si laki-laki tersebut baru menikah. Ini tidak benar. Karena nanti akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari hamba Allah di Bandung, Jawa Barat yang bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya ada seorang pria mencantumkan dan menyebutkannya dalam akad nikah bin atau bapaknya, tapi sebenarnya bukan bapak kandungnya, tapi adalah paman yang telah mengasuhnya dari kecil hingga besar. Nah, padahal yang menjadi permasalahan bapak kandungnya masih ada dan masih hidup. Bagaimanakah status pernikahan seperti ini, Ustaz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama perlu didudukan beberapa poin. Yang pertama yaitu menasabkan diri kepada selain bapak, dan ini dosa besar. Menasabkan diri kepada selain bapak, dan ini dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 5, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Artinya, panggillah mereka dengan menasabkan kepada bapak-bapak mereka, dan itu adalah lebih adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya dan dia mengetahui bahwasanya dia adalah selain bapaknya, maka surga atasnya haram. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diharamkan menasabkan diri kepada selain bapak. Apalagi disebutkan dalam pertanyaan tadi ada bapaknya. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fa huwa kufur." Janganlah kalian membenci bapak kalian, orang tua kalian. Barang siapa yang membenci orang tua kalian, maka dia adalah sebuah perbuatan kekufuran. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu sarf yaumal qiyamati sarfan wala 'adla." Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya atau menyandarkan dirinya kepada selain majikannya, maka hendaklah dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya di hari kiamat amalan wajib dan amalan sunnahnya. Maka menasabkan diri kepada selain bapak itu dosa besar, ya, dosa besar. Taib, itu permasalahan menasabkan diri. Sekarang permasalahan apabila ketika menikah, ya, seorang perempuan tersebut dinasabkan kepada selain bapaknya, kemudian yang menikahkan juga selain bapaknya, maka ini tidak sah. Padahal bapaknya ada, maka ini tidak sah. Tidak sah karena bapaknya masih ada. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, urutan-urutan wali itu al-aqrab al-aqrab, yang paling dekat, kemudian yang dekat selanjutnya. Maka Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pernikahan tersebut tidak sah karena masih ada wali paling terdekatnya, yaitu bapaknya. Rasulullah SAW bersabda, "La nikah illa bi wali." Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya dia tetap dengan wali, tetapi bukan dengan wali yang paling dekatnya. Makanya mereka mengatakan hukum pernikahannya adalah syubhat. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, yang jelas kepada kaum muslimin agar berhati-hati. Jangan sampai bermudah-mudah untuk menikah dengan selain wali bapak. Ya. Kecuali bapaknya sudah tidak ada, kemudian yang terdekat baru setelah itu dengan wali hakim kalau dahannya memang tidak ada sama sekali. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Cukup kiranya wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.